destên xwe bişon. Dîqet kin. Gerek em rêz bi rêz bi gelemparî û balî destên xwe bişon. Divê tu di nav 23 saniye da vî karî bikî. Bi vî awayî li destên te vîrus namînin. Direvin. Wexta ku tu vî alîkarî dikî, tu dikarî strana rojbûna te pîroz be bêy. Ji bo paqijiya destan hûn li sinif û tualetan afîşan dibînin.